Český rozhlas Dvojka uvádí Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, čím se nasytíme dnes?
Dnes se budeme vykrmovat celý pořad a budeme se vykrmovat postupně od snídaně přes oběd po večeři, protože dnes se budeme věnovat dobám jídla, které strukturují den v různých společnostech a také v té naší.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Pokrm má přinést uspokojení.
Jakým způsobem se vlastně tehdy stravovali?
Egypťané si letošní ramadán.
Trochu jiné žňové stravování.
Jídlo je připravováno opravdu kvalitně.
Zachytil slavnostní chvilky pozdní večeře.
Martine, už jsi posnídal?
Já jsem posnídal určitě, dneska i vydatně, měl jsem takzvané snídaní králů, měl jsem omeletu, opékaný chleba, čaj, kávu, takže já jsem spokojen. Co ty?
Já většinou, když natáčíme, tak snídám v rozhlase, že si tady dopřeju něco k pití a něco drobného k jídlu. Ale my jsme se dotkli jedné důležité věci, totiž, že nějak strukturujeme ten čas toho jídla, že dokážeme dělit ten čas dne na snídani, oběd, večeři, na svačinu, přesnídávku, ale v některých společnostech bývá více adorována, více zdůrazňována nějaká část toho stravování. Já bych navrhl, abychom se podívali do bohatého archivu Československého rozhlasu. Pojďme si poslechnout, jaká byla snídani, když se Karel Čapek vrátil do Anglie.
No, a teď co honem nasnídat? No, ono se řekne honem, ale ne v Anglii. Juice, samozřejmě porridge, ryba, smažená nebo grilovaná, vejce na všechny způsoby, šunka, párek, opékaná slanina a zase toasty s pomerančovým džemem. A pak má být jeden v 9:30 na generálce. Ale byli jsme. A ne nadarmo, protože všechno je jinačí než u nás.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme slova Jiřiny Šejbalové o tom, jak snídala v Anglii, jak vzpomíná na to, jak se vrátil Karel Čapek do Anglie, jakkoliv tu dobu byl již dávno po smrti, jak se tam vrátil, příběh ze života hmyzu. A jak bohatá ta snídaně byla. Martin, posnídal jsi někdy tu tradiční anglickou snídaně?
Ano, myslím, že na to vzpomínám docela intenzivně, že jsem byl s jedním kamarádem s Otou Foytem v Británii, on je vědecký ataše a byli jsme na několika britských univerzitách a v londýnském hotelu jsem si opravdu dopřál tu poctivou anglickou snídaní, kde je vajíčko, opečená rajčata, párečky, slanina, byla opravdu vydatná ta snídaně, byla poměrně brzo, v 7 ráno. A naproti domu vzpomínám na pro mě dost památnou snídaní, když jsem byl poprvé v Japonsku, poprvé v Tokiu a v japonském hotelu jsem dostal k snídaní rybí polévku, což ve mě tak hrklo a na to jsem nebyl úplně připraven, ale je vidět, že různé národy snídají různě a v jiný čas.
Ty jsi zmínil jednu velice důležitou věc, že my ten čas toho stravování konstruujeme různě. Pro mě třeba bylo velkým překvapením, když jsem poprvé odcestoval na Papuu Novou Gvineu, že tam vlastně v té vesnici neexistovalo něco, čemu my říkáme oběd. Že zkrátka dobře, na začátku dne trochu opečené hlízy nebo trochu pečených banánů, pak dlouho nic, protože to se chodí na pole role, lidé chodí se starat o to, co pěstují na těch zahradách, no a pak nastává čas večeře, kdy našinci, který je zvyklý na to, že si porcuje to jídlo v průběhu dne, na menší části najednou ti přistane na talíři obrovská hromada jídla a ty víš, že to nemáš šanci sníst.
Je to tak, nemusíme objevovat objevené, kdo byl někde v Itálii, tak ví, že se tam prostě večeří pozdě. A na spoustě míst, jak dokázali etnologové, antropologové, tak se třeba v těch teplých podmínkách, v těch tropických podmínkách se jedlo opravdu pozdě. A to hlavní jídlo, tak v řadě těch preliterárních společností skutečně bylo až v tom odpoledni, v tom pozdním dni. Vydrželi přes den s nějakýma svačinkama, s přesnídávkama, ale jedno hlavní jídlo tak bývalo až později.
Přitom pro nás vlastně má ten oběd nějakou symbolickou funkci, že řekneme zvu někoho na oběd i na večeři, ale ten čas toho stravování je organizovaný. A oba dva to známe ze škol, že máš přestávky a tu jednu velkou přestávku, tak máš
svačící
máš vyhrazenou právě na to jídlo.
Martina, ty jsi zmiňoval základní školy, v řadě ty časy jsou podobně, jako bylo za socialismu, když my jsme chodili do základních škol. Nicméně vlastně každá ta společnost učí děti nějaký rytmus, nějaká pravidla, kdy se stravují. Takhle se nasnídáme, než jdeš do školy, takhle i ve školce máte svačinu, oběd, popolední klid. Takže vlastně těm dětem od malička je vštěpován rytmus, jak se stravuje, jak se žije, jaké činnosti se mezi tím stravováním provádějí. A skutečně, když jsem říkal, že to je univerzální jev, tak patří mezi 73 kulturních univerzálí, jak je stanovil George P. Martok v roce 45.
Martine, my se k Mardokovi vracíme poměrně pravidelně, protože pořad Člověčiny je inspirován tvojí knihou Dějiny lidí. A ono to vlastně ani jinak úplně udělat nejde. Můžeš pochopitelně konzumovat třeba věci ze zahrady, že si utrhneš jablko, utrhneš si pomeranč. Pochopitelně můžeš se nějakým způsobem dosytit, ale jak říkal Claude Lévi-Strauss, že nejíme věci syrové, že vždycky ty věci nějak omyjem, zbavíme jadřinců, oloupeme, nachystáme a to samozřejmě stojí nějaký čas, až ten čas u té plotny. Musíš tomu přizpůsobit ten den a ten denní rytmus.
My jsme zatím hovořili o tom, že ten den se přizpůsobuje dobám jídla a třeba nějakým pracovním návykům, těm povinnostem, ale musíme říci, že v řadě těch společností a v těch aliterárních nebo hodně religiozních, tak do toho promlouvá i náboženství, které vlastně řídí i půsty, které nařizuje nějaká takzvaně alimentární tabu, pravidla, kdy a co se jí. Takže vlastně je to spojení těchto okolností, kdy lidé v dané společnosti se stravují.
A já myslím, že můžeme sáhnout opět do archivu, do nahrávek, v tomto případě z pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů z roku 2013. Co to znamená slavnostní večeře u muslimů v Egyptě?
Je 6:30 večer a já procházím uličkami středověké Káhiry. Zhruba za půl hodiny, podle rozpisu denních modliteb přesně v 18:57, zapadne slunce a přijde iftár, čili večeře po celodenním vyčerpávajícím půstu. Starými úzkými uličkami projdou jen pěší a trhovci se svými rudly. V poslední době se tu ale proplétají i motorizovaní jedinci na legendárních skútrech Vespa. U jednoho obchůdku je nezvyklá tlačenice. Nakouknu lidem přes ramena a vidím kluka rozlévajícího kávově béžovou tekutinu do plastikových kelímků a mikroténových sáčků. To jsou datle v mléku, vem si, jsou zadarmo, povzbuzuje mě. Okolní trhovci si datle odnášejí do svých obchůdků. To je stará islámská tradice, že první věc, kterou jíme po půstu, jsou datle. Po ramadánu se proto ceny datlí na trhu zvednou o 10-15%.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme slova Štěpána Macháčka o jídle po ramadánu. Martine, náboženství velmi často promluvá do rytmu toho, jak se stravujeme, ale i do toho, čím se stravujeme.
Je to tak, já si vzpomínám, že když jsme byli s mojí manželkou v Indonésii, tak právě v tom období toho velkého muslimského svátku, tak jsme, ač nejsme pochopitelně muslimové, tak jsme jedli střídmě, přizpůsobili jsme se těm podmínkám a že vlastně i některá jídla byla podána neokázale ve skrytu, aby neurážela někoho, kdo to právě nechce vidět, jak jiní se stravují.
Já jsem toto zažil v trochu jiné podobě, v často zmiňované vesnici Javan, protože Nungoni, o kterých tady občas mluvíme, tak část z nich se hlásí k adventismu a vlastně to strukturování toho času jídla a jeho přípravy je odlišné od těch luteránů, což je zbytek té vesnice, ti lidé, kteří se hlásí k luteránství a světí sobotu. Znamená to, že během soboty se nesmí pracovat, takže oni si chystají jídlo předem, to znamená během pátku poznáš, kdo je luterán a kdo je adventista podle toho, jak chystají jídlo, kterému se říká mumulet. On je to v podstatě sítnu v hrnec, kdy naskládají horké kameny na to jídlo, pak to zakryjou dalšími vrstvami, včetně listí a vlastně to jídlo se dusí, protože to ještě zalejou vodou. Oni pak ten druhý den nepracují, světí sobotu a jenom vyhrabou to jídlo z té země a nakrmí se. Mimochodem je to velice, velice chutné. ale že nemusíme strukturovat to jídlo pouze snídaně, oběd, večeře, přesnídávka, svačina, ale že se to týká třeba dnů v týdnu, nebo třeba právě nějakého postění se, tak jako máš třeba období Ramadánu.
Martina, říkáš to přesně, nemusíme chodit zase tak daleko, pořád v našem prostředí nedělní oběd je něčím svátečnějším, něčím výjimečným a i ty doby jídla sloužily vlastně univerzálně k tomu, že se schází ta pospolitost, většinou rodina, nějakému společnému hodování, shrnutí, co se událo, a ty doby jídla jsou často spojeny s tím, že to je společenská událost. Nemusíme připomínat štědrovečerní večeři u nás, nějaké slavnostní narozeninové oslavy, kdy vlastně je to taky specifický čas a specifická doba jídla.
Ale pak máme i mimořádné události, když se třeba sejdeme u společného stolu, kdy chceme vzpomenout na člověka, který umřel, že se konají třeba trizny. Já jsem tohle viděl několikrát na Papuě Nové Gvineji, kdy jsme byli svědky takovéto trizny, kdy se sejde celá ta komunita, každý přinese nějaký kus jídla a společně to spolu připraví, rozdělí to mezi sebe, že vlastně to jídlo dokáže být takovým stmelujícím prvkem.
Byl jsi ještě u nějaké jiné slavnostní večeře, jídla, něčeho, co je spjato s rituálem a co se týká stravování?
Velice často je to právě spojeno s jídlem, ať už se jedná třeba o náboženské události, protože jsem byl před asi tak 16 lety svědkem toho, kdy se pokusili mezi sebou usmířit zmiňovaní adventisté a luteráni v komunitě Javan, protože soužití těchto dvou denominací nevedlo úplně ke společenskému komfortu a oslavili to jídlem, stejně jako jsem byl svědkem toho, když se navrátil jeden z příslušníků té komunity z vězení, tak stejně jako se to koná u toho pohřbu, tak totéž se konalo, když se vrátil z vězení příslušník té komunity, že ho vlastně zpátky vítali tím, že každý se podílel na tom, že byla to slavnostní jídlo právě, ale typicky večeře.
Martine, zeptám se tě, mají Papuanci slavnostní přípitek?
S tím jsem se nikdy nesetkal. Setkal jsem se s tím na Altaji, kde slavnostní přípitek, to je skoro až obrovská dovednost, kdy ten přípitek proslovit to, tak mě to fascinovalo, protože to byla retorická, skoro až jako básnická dovednost.
Ale proč jsem se tě ptal? Protože k tomu jídlu samozřejmě patří i pití a kromě společného hodování existují i společné pitky, pijatiky a to vesměs v nějakých pozdějších hodinách. Nicméně i během dne v některých kulturách je zavedený čas pro pití nějakých nápojů a to bychom využili, že my si poslechneme nahrávku z Československého rozhlasu a je to převyprávěný fejeton Karla Poláčka o tom, jak se za první republiky stravovali lidé a pili čaj nebo kávu.
Káva se nejlépe pije z tlustých porcelánových šálků. Někteří mají černou kávu nejraději ve sklenici, jeli se šlehačkou, pak se tomu v odborné kavárenské mluvě říká vídeňská veskle. Všimli jste si, že v našich hospodách a kavárnách se vůbec sklenice nevyskytují, ale pouze sklo? Také rohlíku a housek ani chleba není. Číšníci říkají z vrozené něžnosti houstička, rohlíček, chlebíček, neboť host je jejich činaný mazlíček. Káva pro pradleny a děvečky musí být bledá a hodně sladká. Úředníci a řemeslníci pak nejvíce kávy užijí, když namáčejí do ní rohlík. Většina lidí by odmítla pít kávu z půl litru, už ta představa je odporná.
Martine, je nějaký typický čas, kdy si dáváš čaj nebo kávu?
Především musím říct, že preferuji více kávu než čaj a navykl jsem si ráno si dopřávat kávu, ale musíme si přiznat, že ty preference toho, kdy se pije káva nebo kdy se pije čaj, tak se kulturně liší, protože čaj o páté, sice nevím, jak se to zrodilo, ale že máme nějakou tu představu o tom, kdy třeba si dáme po obědě kávu nebo k snídani kávu, nebo čaj podle nějaké naší preference, našich nějakých zvyklostí.
Martine, já myslím, že to je hezká příležitost si ukázat, jak vlastně káva, čaj a ty rituály, ta přesnídávka, ta svačina, to zastavení se během dne, jak se vlastně v různých společnostech přesouvají, jak putují světem. A když jsi zmínil čaj o páté, tak dá se říci, že to je asi typická anglická záležitost a že ta chvilka, kdy se lidé zastavili, dali si osvěžující horký nápoj, podebatovali, poklábosili, tak skutečně kolem té páté hodiny byla.
To je typické asi pro západní společnost. Na druhou stranu v jiných společnostech je třeba nápoj, jako je čaj, brán velice vážně. Asi netřeba zmiňovat japonské rituály spojené s přípravou a konzumací čaje.
Martine, když jsi zmiňoval čaj a kávu, tak vlastně nesmíme zapomenout na to, že to byl klasický doplněk i svačin přesnídávek lidí, kteří pracovali nebo pracují v těžkých provozech, v dolech, v továrnách. A já si vzpomínám, když jsem připravoval knihu Dějiny lidí, kde jedna z kapitol je právě věnovaná dobám jídla, tak vlastně mě fascinovalo, když jsem se díval na staré fotky opravdu těch železářů z Pittsburghu, horníků v Americe a v Evropě, kteří chodili do práce vybaveni těmi krabičkami, termoskami, lahvemi a dopřávali si taky v předem daný určený čas, nějakou pauzu, kdy se zasytili, kdy se najedli. A stejně tak si pamatuju i fotografie třeba maďarských školáků, kteří v takových krabičkách a s vybavenými lahvičkami ve 30. letech šli do školy. Prostě nějakým způsobem během toho pracovního dne nebo během těch povinností, tak si musíme udělat čas na osvěžení, na posílení se. A v těch novějších společnostech, které hodně jsou orientovány na výkon, na práci, na efektivitu, tak možná jíme spěšně a ten rytmus už je takový trošku nepřesný.
Ty jsi zmiňoval uspěchanost, ale ona to je možná otázka také nějaké efektivizace času, že moderní společnost, která je orientovaná na výkon, tak se snažíme maximálně zužitkovat ten čas, protože třeba u nás je uzákoněných 8 hodin denně pracovních, plus máme tu pauzu na ten oběd 30-minutovou a že vlastně se chováme úplně stejně jako ti dělníci.
Martine, ty říkáš o moderní době vlastně té hektické, té uspěchané a zaměřené na efektivitu. A my bychom si mohli připomenout, protože zase můžeme využít velký archiv Československého rozhlasu, jak třeba JZD Slušovice, kdysi známé družstvo, které se snažilo o nějaký, řekněme, kapitalistický přístup k práci a k efektivnímu využívání doby, jak vlastně zavádělo svačiny i v pracovní době.
Na poli přižních tráví. A jak to tak vypadá, už to není jen ten chleba s tvarohem a džbánek vody, který pamatuju schovaný do chládku, do křoví na mezi. Alespoň gotwaldovská redaktorka Marie Říčánková vám představí trochu jiné žňové stravování.
Zveme vás na návštěvu největšího jednotného zemědělského družstva gotwaldovského okresu do Slušovic. Protože vzniklo sloučením 10 družstev, vyžadují velké práce, jako jsou například žně, mimořádnou náročnost už v jejich samotné přípravě. Aby se úroda dostala do sýpek co nejrychleji, je nutné ekonomicky využít každé minuty. Že se dá hodně času získat i vhodným způsobem stravování, nás přesvědčí malá procházka slušovickým družstvem. První informace jsme se dozvěděli v plánovacím oddělení od vedoucího Cyrila Winklárka.
Aby nedošlo ke zbytečným ztrátovým časům, budeme pracovníkům svačiny, obědy i večeře vozit přímo na pracoviště na pole, čímž ušetříme minimálně 10% pracovního času, a to v údobí, kdy výkon na kombajn je největší.
To máte na mysli poledne, dobu, kdyby museli v jiném případě odjíždět za obědem z pole?
Ano, do 10 hodin je výkon kombajnu podstatně nižší, jak po 10. hodině, kdy je obilí suché, průběh prací jde podstatně rychleji při minimální ztrátě. Hlavně v poledne, a o to nám jde, abychom tuto dobu co nejlépe využili.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z roku 1973 z pořadu Tribuna hvězdy, kdy vlastně jsme slyšeli reportáž z JZD Slušovice a stravování na kombajnu, aby ani chvilka nepřišla vniveč.
My jsme tady zmiňovali to, že máme tu 8-hodinovou pracovní dobu, že máme těch 30 minut na jídlo, že máme tu garantovanou pauzu. Jenomže my vlastně v naší společnosti jsme kdysi, dneska už to zaplať pán Bůh, tak to není, organizovali i velmi striktně jídlo dětem, a mám na mysli kojení, kdy socialistické příručky říkaly, jak často se má dítě nakrmit, že byly děti těm matkám přiváženy v pravidelný režim, že vlastně tam ta strukturace toho času jídla byla dávána vlastně od prvních momentů narození. Martine, ten režim může mít různé podoby. Vzpomínám si na to, jak na základní škole za socialistického Československa bylo přísně zakázáno pít během hodin, pít během školní výuky, že se dokonce regulovalo i to, kdy se smíš během oběda napít.
Martine, tak striktní zákazy už dozajista v naší společnosti pominuly. Já když vyzvedávám děti před školou, tak vlastně vidím i ty jejich spolužáci a starší děti, jak utíkají do různých fast foodů, do různých občerstvoven, se ještě dosytit a rozhodně se neřídí budíkem a hodinkami. Nicméně právě takové společnosti, jako je McDonald's, tak vlastně podávají některá jídla do jisté hodiny, máme snídaně do jistého času. A v této souvislosti jsem nezmiňoval tuhle jednu firmu konkrétně. Náhodou, protože my máme klasickou sociologickou knihu od George Ritzera, která se jmenuje McDonaldizace společnosti, kdy vlastně on se zabývá tou naprostou racionalizací stravování do velkých důsledků a ukázal, jak vlastně ty fast foody, jak ovlivňují přístup v dalších sférách našich životů.
Martine, tato klasická práce ukazuje to, že ty máš něco očekávatelného, že víš, co tě někde v tom fast foodu čeká. A taky kdy tě to čeká.
Nicméně bych chtěl připomenout jednu klasickou práci, studii Erika Eriksona Dětství a společnost, kdy on popisuje u Indianu Juroku, jak vlastně se vštěpuje dětem způsob toho jídla, toho způsobu stolování. A vlastně právě u těchto Indiánů tak bylo velice přísně dané, jakým způsobem se zvedá lžíce, že se při jídle nemluví a tak dále. Takže to jenom ukazuje, v kolika společnostech se hned od dětství vštěpují ty návyky a ta kultura, jak se v uvozovkách správně jí a kdy se jí.
A k tomu bych jenom doplnil, nevím, jak si to měl v dětství ty, jo, ale mě říkali, že při jídle se nemluví. Naopak,
a nečte, to říkali mě.
Že se nečte a nemluví. Ale ve skutečnosti jídlo je společenská záležitost. To znamená, při jídle se mluví, ale asi by se nemělo mluvit při tom, když zrovna máš sousto v ústech, protože na rozdíl od nonhumánních primátů, jako jsou šimpanzi nebo gorily, tak my neumíme zároveň polikat a dýchat. To znamená, že se zakuckáme. Ale jinak, jídlo je společenská záležitost.
Bez pochyby a o etiketě jsme si už v Člověčinách povídali.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na Dvojce.
Děkuji, že nás posloucháte na Dvojce, že posloucháte Člověčiny. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.